Hosea toko voalohany. Ny tenin'i Jehovah izay tonga tamin'ny Hosea zanak'Bery tamin'ny andro nanjakan'ny Uzia sy Jotama sy Ahaza ary Hezekia mpanjakan'i Juda sy tamin'ny andron'i Jeroboama zanak'i Joasy mpanjakan'i Israely. Ny amin'ny vehivavy janga anankiray sy ny zanany izay natao tandindon'i Israely. Tamin'ny andohan'ny tenenan'i Jehovah tamin'ny Hosea dia hoy Jehovah taminy: andeha ianao makavady izay efa tena janga sy zanaky ny fijangajangana, fa fatra-pijangajanga miala amin'i Jehovah ny tany. Ndeha lasa izy naka ny Gomera zanakavavin'ny Diblaima, ary dia nanananaka raha vehivavy ka nitera-da taminy. Ary hoy Jehovah taminy: ataovy Jezreela no anarany, fa vetivety dia ovaliako ny taranak'i Jeho no ny rana latsaka tao Jezreela, ary atsahatro ny fanjakany ny taranak'i Israely. Ary amin'izany andro izany dia ho tapahiko ao amin'ny tany lemaka Jezreela ny tsipikan'i Israely. Ary nanananaka indray raha vehivavy ka niterabavy, dia hoy Jehovah taminy: ataovy Lo Rohama na tsy namindrana fo no anarany, fa tsy hamindra fo amin'ny taranak' Israely intsony aho. Eny, tsy havelako mihitsy ny elony, fa ny taranak'i Joda no hamindrako fo. Ary izaho Jehovah Andriamanina no hamonjy azy, nefa tsy amin'nytsipika na amin'ny sabatra na amin'ny ady na amin'ny soavaly na ampitaingy soavaly. Ary rehefa notazana Lo Rohama dia nanananaka indray reniny ka nitera-da. Dia hoy Jehovah: ataovy Lo Ami, izany hoe tsy oloko no anarany, fa ianareo tsy oloko, ary izaho tsy ho andriamanitrareo.